Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas ziemas sesijas pēdējā sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie klausītāji. No diezgan plašā likuma projekta saraksta, ko šodien Saeima izvērtēja, es vēlētos pievērst uzmanību vienam likuma projektam, kas ir ļoti būtisks vairākā 100 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, proti tas ir likums par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu, jeb kā tautā vienkāršāk saprotams jēdziens par piespiedu nomas izbeigšanu. Tajās situācijās, kad zemes īpašnieks ir viens cilvēks, bet virs zemes atrodas daudz dzīvokļu māja vai māja, kas pieder citam cilvēkam. Šis saistībā ar šo likuma projektu jāsaka, ka problēma ir diezgan daudz. Es šobrīd negribu kritizēt šī likuma projekta kvalitāti, bet es gribu vērst uzmanību, kas Saeimai šeit ir jāizdara, un es ceru, ka arī sabiedrība iesaistīsies, lai novērstu likuma nepilnības. Pirmām kārtām jautājums, ko Saeima jau daļai ir risinājusi, šajā likuma projektā mēģināja sākt kā pirmo posmu, taču īstenībā tas ir pilnīgi atsevišķi risināms jautājums. Tas ir par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu mājām, jeb daudzdzīvokļu mājām. Tas ir jārisina, neskatoties uz piespiedu nomas likumā esamību vai neesamību, jo strīdi par platības lielumu, par cik daudz ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, kā to izmantot un tā tālāk, ir aktuāls tā patās pats par sevi. Otrkārt, šo problēmu par piespiedu nomu pēc būtības radīja Latvijas likumdevējs un ministru kabinets, kurš radīja iespēju, ka veidosies šādas attiecības. Iespējams toreiz, savulaik 90. gados, par to neiedomājoties, ka tā var radīt cilvēkiem tik daudz strīdu, nervu, bojāšanas un savstarpēju arī tiesāšanos tiesā. Jaunais likuma projekts pēc būtības paredz šīs nekārtības, jeb šo problēmu risināšanas pārlikšanu uz iedzīvotāju pleciem. Cilvēkiem jāorganizē sapulces, viņiem jāvienojas, viņiem jāpiekrīt, ka būs jāmaksā nauda, un mēs saprotam, ka tas realitātē ir ļoti, ļoti sarežģīts. Tāpēc mūsu partija no sirds frakcijai piedāvās šim likuma projektam striktu nosacījumu, ka šajos gadījumos vispirms valstī pašai, tas ir likumdevējam un ministru kabinetam, ir jāizdara tas darbs, lai iedzīvotājiem nebūtu papildus rūpes proti, valstī vai pašvaldībai ir jāizpērk šie zemes gabali no zemes īpašniekiem un pēc tam vainu jānodot vai par pietiekami saprātīgu cenu ar ilgstošu periodu varētu arī pārdot dzīvokļu īpašniekiem. Tikai šeit blakus papildus ir jāvērš uzmanību uz to, ka nākamajā gadā plānojas nekustamu īpašumu arī zemes kadastrālās vērtības pārvērtēšana vai šī vērtēšanas un pēc būtības cenas paaugstināšana nav saistīta arī ar šo zemes īpašnieku tiesību aizsardzību, kad kā lielāku summu saņems. Otrkārt, zemes gabaliem šādā veidā tiek nodrošināts arī tas, ka dzīvokļu īpašnieki iegādājas tikai to funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, kas tiešām pie kas ir vajadzīgs. Savukārt pašvaldībai ir iespējams saglabāt savā īpašumā tos zemes gabalus, kas arī ir paredzēti pašvaldības funkciju veikšanai. Proti tas, kas šobrīd atrodas starp ēkām, iekšpagalmi, kur jābūt parkiem, bērnu atpūtas vietām, un tam noteikti nevajadzētu atrasties dzīvokļu īpašnieku pārziņā un nodokļu maksāšana par šiem zemes gabaliem nebūtu jābeidz šiem zemes īpašniekiem, šiem dzīvokļu īpašniekiem. Tātad likuma projekts ir Saeimā pie tā rūpīgi strādās, un es ļoti ceru, ka arī sabiedriskās organizācijas iesaistīsies, lai šo likuma projektu izstrādātu tā, ka cilvēki nebūtu iesaistīti jaunos tiesāšanās procesos, bet valsts mēģinātu atrisināt šo procedūru ar kārtīgu normatīvu regulējumu. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Gēšķins lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pirmajā lasījumā tika pieņemta grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pašlaik likums noteic, ka valsts pārvalde sava darbība pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā. Un, lai nodrošinātu šīs personas vienveidīgu piemērošanu un uzlabotu valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību privātpersonām, ir nepieciešams veicināt valsts pārvaldes vienotu klientu apkalpošanas centru izveidi un attīstību, kā arī palielināt to pakalpojumu klāstu, kurus ir iespējams pieprasīt un saņemt elektroniski. Savukārt, lai nodrošinātu, ka informācija par valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem ir pārskatāma, nepieciešams pilnveidot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu un pakalpojumu katalogu. Grozījumi piešķira tiesības ministru kabinetam, izdodot likumā paredzētos MK noteikumus, noteikti arī valsts pārvaldes pakalpojumu tvērumu, kuriem piemērojamas likumā 97. Pantā normas. Savukārt, likumā paredzētais valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācijas regulējums neskār privātu personu tiesības sazināties ar valsts pārvalde, izmantojot arī citus pakalpojumu sniegšanas kanālus, ne tikai elektroniski, ja vien normatīvojas aktos nav noteikti citādi. Valsts pārvaldes sniegtu pakalpojumu pieejamības uzlabošana atvieglos privātu personu saziņu ar valsts pārvaldes iestādēm. Šodien arī tika nodoti izskatīšanai Saeimas komisijām grozījumi vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā. Grozījumi paredz papildināt likumā trešo pantu ar jaunu trešo daļu šāda redakcija. Persona, kura Latvijas saņēmusi uzturēšanas atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgas uzturēšanas apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu latvietis vai libietis līvs. Kur ir problēma? Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā 3. Panta 1. Daļa nosaka personu loku, kuram ir tiesības mainīt tautības ierakstu. Te ir Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuram Latvijas Republika piešķirts bezvalstnieka status. Šis personas ir tiesīgas vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešu augšupēju radnieku tautību divu paaudžu robežas. Ja tas sasniegušas 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Es teikšu tā, ka veicot parlamentāru kontroli par pilsonības likuma izpildi, Saeima ir konstatējusi gadījumus, kad ārvalstniekiem ar latvisku izcelsmi rodas problēmas reģistrēt Latvijas pilsonību saskaņā ar pilsonības likumā 2. Panta 1. Daļas 3. Punktu. Tātad, ja šim personam dokumentos ir fiksēta cita tautība, ne latvietis. Praksē cilvēki ir saskarušies ar gadījumu, kad personai, kuras abi vecāki ir Latvijas pilsoņi un viens no viņiem ir latvietis, spēkā esošie likumi neļauj nec iegūt Latvijas pilsonību, nec mainīt tautības ierakstu uz latvietis. Veikt tautības ieraksta maiņu ārzemniekiem Latvijā neparedz likums, bet ja šīs personas nāk no valstīm, kur tautības ieraksts netiek fiksēts vispār, tam nepastāv arī iespēja mainīt tautību pēc šo valstu likumiem. Neskatoties uz to, kā attiecība uz šim personām izpildas citi pilsonības likuma nosacījumi, tautības ieraksta dēļ Latvijas pilsonību tas varēs iegūt tikai nodzīvojot atbilstošu gadu skaitu un nokārtojot naturalizācijas procedūru. Un Saeimā uzskata, ka vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā uzskaitītais personu loks būtu jāpaplašina, ļaujot veikt tautības ieraksta maiņu tam latviskas izcelsmes personam, kuram jau izveidojusies saikne ar Latviju, piešķirtas uzturēšanas atļaujas vai izsniegtas pastāvīgā iedzīvotāja reģistrācijas apliecības, un kuras dokumentāli apliecinājušas savu latvisku izcelsmi un valsts valodas zināšanas. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Neapšaubām, ka Viens no būtiskākajiem likuma projektiem, kas šodien Saeimā tiek izskatīts, bija likuma projekts par tā saucamā piespiedu nomas attiecību izbēgšanu. Likuma projekta izskatīšanas gaitā izskanēja daudz un dažādi apsvērumi. Vēlētos vērst uzmanību, ka šī likuma projekta mērķis ir nodrošināt iespēju izbēgt piespiedu dalītā īpašuma tiesiskās attiecības. Tātad tā ir iespējas došana, kas balstītu uz dzīvokļu māju īpašnieku vairākuma viedokli šajā te gadījumā. Kā mēs zinām, tad lielākā problēma šobrīd ar šīm piespiedu nomas attiecībām ir tieši Rīgā, un jāsaka, ka tieši Rīgā ir aktuāla problēma, kas izriet tieši no piespiedu nomas attiecībās noteiktās nomas maksas, proti tie ir 6% gadā. Mēs zinām arī to, ka šī nomas maksa daudz viet tomēr iedzīvotāju prātu un arī politiķu prātu ir nesamērīgi, jo mēs saprotam, ka šobrīd nopelnīt 6% gadā tā ir pietiekami laba un stabila peļņa. Līdz ar to neapšaubāmi, ka pretestība šī likuma pieņemšanai noteikti varētu būt. Šeit par izskanējušām idejām par to, ka iespējams valsts vai pašvaldība varētu izpirkt šos īpašumus, es gribētu teikt, ka tādā gadījumā jau, protams, šis dalītais īpašums neizbēgsies, mainīsies vienkārši īpašums, un mēs arī zinām, ka gan valstī, gan pašvaldībai savu īpašumu ir jāapsaimnieko racionāli, tai skaitā tādā veidā, lai tie nestu peļņu un ieguvumu. Līdz ar to arī pie šādas situācijas valstī būs jāprasa droši vien zināma maksa par šī īpašuma izmantošanu, kas nebūtu nav tātad atbilstoši šī likuma mērķim. Vēl tika arī vērtēts jautājums par finansējumu pieejamību zemes izpirkšanai. Mūsuprāt, varētu iespējams apsvērt arī to, ka tas varētu būt kāds finansējuma veids ar atvieglotiem noteikumiem iedzīvotājiem. Tas, protams, tiktu uzskatīts kā pretīm nākšana šīs problēmas risināšanai. Tāpat jānorāda, ka diskusijas bija par kadastrālajām vērtībām, kas ir par bāzi, tātad, lai aprēķinātu šo izpirkumu cenu. Katastrālās vērtības arī katru gadu mainās, un šobrīd publiskā telpā ir arī zināms varbūt satraukums par šīm katastrālām vērtībām un attiecīgi tālāk nekustamā īpašuma nodokļa apmēra nākotnē. Es gribētu norādīt, ka mēs šobrīd Nacionālā apvienībā apsveram iespēju aicināt Finanšu ministriju izvērtēt, varbūt nāk pretīm tieši vienīgā mājokļa īpašniekiem vai arī īpašniekiem, kuri faktiski varbūt savā īpašumā ir dzīvojuši visu savu mūžu, noteikti vai nu ļoti zemu nodokļu likmi vai arī vispār atbrīvot no šī nekustamā īpašumā nodokļa. Ir dažādi veidi, kā piemēram varbūt šo nodokli rēķināt arī pārdošanas gadījumā, taču būtu svarīgi, lai cilvēkam šis ir vienīgais mājoklis, lai cilvēki, kas visu mūžu ir dzīvojuši savā mājoklī, spētu šo nekustamā īpašuma nodokli samaksāt, un tas, mūsuprāt, ir ļoti būtiski, un šeit var piekrist arī Finanšu ministrs publiskim paustēm par to, ka šim nekustamā īpašuma nodoklim vajadzētu būt bagātnieku nodoklim. Paldies.
Paldies deputātam Gaidim Bērziņam. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam Lūdzu.
Jā, labdien, cienējami radio klausītāji. Gribētu vēl tikai piebilst pie jau kolēģa Kūtra un kolēģa Bērziņa teiktajiem par šīm te zemes īpašuma problēmām pilsētās, kuras no diviem likumu grozījumiem tiks mēģināts novērst. Mana pārliecība ir tā, ka, piemēram, Rīgas pilsētā ir piespiedu kārtā ļoti daudzām dzīvojamām mājām piešķirti daudz lielāk šīs te zemes īpašuma nekā mājai ir nepieciešams, lai gan tas tiek pamatots ar mistisku funkcionālo nepieciešamību, un pirms cilvēks sāks izpirkt šos te zemes gabalus, vispirms ir jādod iespēju mājas iedzīvotājiem izlemt un atteikties no tā, kas viņu prāt ir pilnīgi lieks, jo šobrīd to izdarīt ir praktiski neiespējami. Iespējams, ka to varēs mainīt arī likuma grozījuma valsts un pašvaldību dzīvojumā māju privatizācijā, kas paredzēs varbūt atvieglotāk procedūru, jo šobrīd praktiski ir vajadzīgs 100% mājas iedzīvotāju iesniegumu, un tas mūsdienu situācijā nav reāli iespējams. Un rezultātā māja maksā par zemēm, kas pieder kādam mistiskam īpašniekam, bet iedzīvotājiem absolūti nav vajadzīga. Otrajā lasījumā Saeima šodien atbalsta arī civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu, kas visai vētraini un gari tika debatēts jau iekšlietu un aizsardzības komisijā. Un galvenā problēma bija līdzsvarot valsts un pašvaldību, teiksim tā, intereses, jo šis te likums paredz konkrētu valsts institūciju un pašvaldības institūciju rīcību, sākot no lielām, teiksim, ķīmiskām katastrofām un beidzot ar ikdienišķiem plūdiem. Un šajā likumā ir šobrīd ļoti skaidri un sīki sadalītas funkcijas, darāmie darbi, un līdz ar to vairs nebūs jācer iespējams šāda situācija, kad notiek kāda nelēma, un valsts un pašvaldība iestādes skatās vienu uz otru, un neviens neko nedara. Nu, šobrīd tāda situācija, jādomā, tiks novērsta, un trešajā lasījumā arī šis likums tiks pieņemts. Un vēl daži vārdi man būtu sakām tikai par vakardienas leģionāru piemiņas dienu, un mēs redzam, ka ar katru gadu šī te atzīmēšana kļūst ar vien mierīgākā un nepolitizēta, un izskatās, ka arī rietumvalsts tomēr ir pieņēmuši šo faktu, ka katrai suverenai valstī ir tiesības kādā veidā atzīmēt savu kritušo karavīru piemiņu vienalga, kādos, teiksim, apstākļos viņi ir krituši, bet, nu, protams, ka katru gadu arī mēģina šeit parādīties kāds provokators, un arī šīs gads nebija izņēmums, kad tāds pseido žurnālists Graims Filips, kurš ir ļoti jau zināms ar savu pro-kremlisko nostāju Austrumukrainas jautājumos, kurš nu, vairākas mēnešas tur ir darbojies un sniedzis ļoti tendenciozs sižets, kurš ieradās arī Rīgā un mēģināja arī šeit provocēt cilvēkus, un nu, šī gadījumā es gribētu tomēr mest nelielu akmeni iekšlietu ministra dārziņā, jo manuprāt, ka šī gadījumā izvērtējot šī te kunga iepriekšējo darbošanos bija iespēja viņu iekļaut arī Melnajā sarakstā un neielaist Latvijā. Un tagad pēc šī te pasākuma jau viņš pierādīja savu provokātoru lomu un bija aizturēts pasākuma laikā un izraidīts tieši tāpat un iekļauts Melnajā sarakstā, tikai nu, tas viņam deva, protams, papildu reklāmu un pievērs tikai pasaules mediju lieku uzmanību. Paldies!
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Aldis Adamovičs, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Protams, paralēli šiem diviem svarīgiem likumiem, par ko jau minēja kolēģi, tad gan civilās aizsardzības likumam, gan arī dalītā īpašuma piespiedu izbeigšanas likuma projektam, es domāju, ka šodien ļoti svarīgi arī trešā lasījumā, ka tika pieņemts grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas ir ļoti svarīgi daudzām Latvijas pašvaldībām. Kāpēc tad bija nepieciešamas šīs izmaiņas? Tad, nu, droši vien nav noslēpums, ka daudzās Latvijas pašvaldībās šobrīd pietrūkst kvalificētu speciālistu gan valsts, gan pašvaldību iestādēs, kā arī privātajā sektorā, vai tie būtu inženieri vai kādi citi speciālisti. Un šobrīd šos grozījumus mums palīdzēja izstrādāt darba grupa, kuras sastāvā strādāja speciālisti no vairākām pašvaldībām. Es šodien gribētu pieminēt un pateikt paldies gan Ventspils, Smiltenes, Cēsu, Rīgas un citu pašvaldību speciālistiem, kā arī Saeimas juridiskajam birojam. Tad par pašiem grozījumiem. Šobrīd tiek dot iespēju pašvaldību domēm ar atsevišķu lēmumu tātad pieņemt saistošos noteikumus, lai varētu izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālistiem, kas ir nepieciešami pašvaldībā attiecīgajā. Tātad, jo šobrīd bija noteikts ar likumu, ka pirmām kārtām dzīvojamās telpas var izīrēt 9 kategorijām. Tās maznodrošinātās personas, politiski represētās, invalīdi un arī vēl citas kategorijas. Tātad šobrīd mēs esam papildinājuši ar vēl vienu šo iedzīvotāju kategoriju, kas ir kvalificēti speciālisti. Tātad šo te kārtību katrā pašvaldībā varēs noteikt ar saistošajiem noteikumiem, un pašvaldībām attiecīgi tad būs jāiestrādā savā attīstības programmā šī attīstāmā nozare, rīcības virzieni, jomas, kur tad pietrūkst šie kvalificētie speciālisti. Un attiecīgi, tad, kad šie saistošie noteikumi tiek pieņemti, tad pašvaldība arī var lemt, cik dzīvokļus no neizīrētajiem vai brīvajiem dzīvokļiem, kas ir pašvaldības rīcībā, var novirzīt šīm vajadzībām. Droši vien, ka tas katrā pašvaldībā būs atšķirīgi. Un tad šie te līgumi tiek slēgti uz termiņu līdz 3 gadiem, un ja nepieciešams tiek pagarināti, tad vienkāršāk ir, ja līgumi tiek slēgti ar darbiniekiem, kas strādā valsts vai pašvaldību iestādēs, tad, kā jau teicu, tad iespēja ir arī uz šiem dzīvokļiem pretendēt privātā sektora speciālistiem. Un šajā gadījumā, tad, ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā sadarbības līgumu slēdz ar speciālista darba devēju, kur attiecīgi arī norāda šīs te nepieciešamās jomas. Tad šis, protams, ir tāds viens un ļoti labs atbalstāms mehānismus, kas būs pašvaldību rīcībā, lai lauku pašvaldībās varētu piesaistīt šos nepieciešamos speciālistus. Tātad vēlreiz gribu teikt visiem paldies, nu, un arī tā kā šī sesija beigusies, tad novēlēt priecīgas lieldienas visiem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Aldim Adamovičam. Raidījumu šodien noslēdz Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Dainis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien visiem. Neatkārtošos, jo kolēģi daudz stāstīja par šo likumu attiecībā uz dalītā īpašumu tiesisko attiecību sakārtošanu. No, viennozīmīgi viņš ir jāsakārto, un Latvijas reģiona apvienība sekos līdz, kā ar to veiksies tieslietu ministrijai un koalīcijas partiju pārstāvjiem, jo līdzinējā pieredze tāda, ka ļoti sakarā to, ka tur ir tradīcijas visu darīt ļoti šaurā lokā un teikais starp savējiem, neizvērtējot un nepieaicinot pie galda visas sabiedrības vēlētos pārstāvjus un tādā veidā ar plašāku iespēju novērst kaut kādas nebūšanas un kļūdas. Nu, mēs vērtēsim, bet mūs dara uzreiz uzmanīgs, kas cits tieslietu ministrija šobrīd virza klusām un atkal šaurā lokā šīs te izmaiņas pa kādu strāvēti pieaugumu. Un sajūta ir tāda, ka tad galvenais moments nevis ir kā sakārtot attiecības starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem, kam pieder zem zem šīm daudzdzīvokļu mājām, bet gandrīz vai palielināt šīs te kadastrālās vērtības, lai tiem dzīvokļu īpašniekiem būtu jāmaksā vairāk par tiem dažiem zemes īpašniekiem, kam tā zeme pieder. Un šīs katastrofālais un nepieņemamais un patiesībā latviešu tautai traģiskais kadastrālā vērtība pieaugums plānojums ir tā kā dziļumbumba vispār tālākajā nācijas attīstībā, jo šī situācija dara uzmanīgi kas cits. Izskatās, ka iespējams Latvijas pašvaldības savienība kopā ar Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem un pie varas esošajām partijām ir vienojušies, ka visi klusēs attiecībā uz šādu kadastrālā vērtība pieaugumu. Bet cietīs no tā tauta, un šobrīd izstāsta, ka nekustamā īpašuma nodoklis nevis kļūst par bagātnieku nodokli, kā šeit tika kolēģi uzsvēruši, viņš kļūst par tautas iznīcības nodokli. Un šajā sakarā bagātība tiešām ir dzimtas paaudžu paaudzēs iegūtie īpašumi un būvētās mājas, bet šobrīd izstāsta, ka daudziem viņi nāksies pamest tikai tāpēc, ka kāds ir izdomājis, ka tagad tos procents vajadzētu lielāks un tā vērtība būtu jāņem vēl lielāk. Šis būs Latvijas reģiona apvienības ļoti principiāli nostāja. Mēs iespējams, ja nebūsim savādāk, versīsimies kādā no tiesām, kā lai apstādinātu šo negodīgo nodokli. Vēl pie pārējie jautājumi vairāk mazāk bija rutīnas jautājumi, redzēs, kā viņi veiksies tālāk. Latvijas reģiona apvienībai bija šeit tikšanās ar tieslietu ministru. Un ja kopumā mēs varam atzīmēt, ka šī tieslietu, es atvainojos ar finanšu ministru, un finanšu ministre atzīmēja, ka viņas plānos ir neplānāt nodokļu slogu, pa ko mēs iestājāmies un ko Latvijas reģionu apvienība noteikti atbalsta, mēs sekosim līdz kā ar to veiksies, tad viena lieta gan darīja ļoti uzmanīgu. Un tas izrādās, ka budžeta pieņemšanas un šīs deputātu kvotas, kas jau divas reizes arī Latvijas reģionu apvienība ir bijusi spiest iebilst pret budžeta pieņemšanu arī daļai dēļ šīm kvotām, izrādās, ka šīs deputātu kvotas pastāv vispār tikai tāpēc, ka tā esot samaksa par budžeta pieņemšanu. Tā kā cīnīmie radio klausītāji, ja jūs dzirdat, ka kādam šausmīgi lielas rūpes par bērnu laukumiņiem, kādu pašvaldībai adresētu tur skolu vai vēl kaut kādiem labumiem vai kādu kori vai dejotāju kolektīvu, patiesībā tā ir samaksa varas deputātiem par to, ka viņi pieņem šo budžetu. Un visbeidzot par vakardien notikušo un daudzās mass mēdījos jau izskanēšu leģendāru piemiņu, Latvijas reģionu apvienības nostāja ir tāda, ka tā vietā, lai mēs godinātu un pieminētu šos cilvēkus, kuriem bija šīs briesmīgā izvēle, kad bieži vien brālis pēc brālis satikās kara laukā, tā vietā, lai mēs klusām pieminētu un atzīmētu šo dienu, tā vietā dažādi radikālie veidojumi no tā veido savu populismu un veido kaut kādu atpazīstamību, un mēs jebkurā gadījumā esam tikai priecīgi, ka ir vietas, kur šādi piemiņas notiek klusi, bez pompozitātes un ar attiecīgu goda atdošanas pieskaņu. Paldies jums un visiem priecīgas lieldienas. Paldies.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauku dienu un uz sadzirdēšanos jau pavasara sesijā.